como parte de por qué necesito un sillón de olvido. Sí, bueno, con tenéis en todos sus negocios y en la posición física de todo, la caja hace esto. Utilizan átropi, no se utiliza el sodillo de EMA, que yo pide y no utilizan en el politismo, me pagan antropi, se me hacía que para antropi de la mitina. Αυτό σε τιμά. Εάν όμως σταματάς εκεί και δεν κρίνεις και συγκρίνεις τη δημιουργία των προγόνων σου με την αξιοποίησή της από σένα σήμερα, τότε τα πράγματα νομίζω ότι μένουν ανάπηρα, μένουν ελληματικά, παγέλια. Έλλειμμα αυτοσυνειδησίας, αυτοκριτικής. Ας πούμε, σκεφτείτε τις αντιφάσεις. Καθόμαστε τους αρχαίους Έλληνες, και από το 1980 περίπου καταργούμε την διδασκαλία των αρχαίων Σαξονιάνων με αιτιολογίες τελείως χρησιμοθυρικές, δηλαδή πραγματικές. Για τον αρχαίο Έλληνα η προτεραιότητα του χρησίμου ήταν βαρβαρισμός. Το ζητεί να επανταχθεί το χρήσιμο ή και στα αρμόζει της ελευθερίας και μεγαλοψύχης. Για τους ελεύθερους ανθρώπους και τους μεγαλόψυχους ανθρώπους, το χρήσιμο είναι δεύτερο. Το πρώτο είναι το αγεθές. Λοιπόν, καθόμαστε για τους αρχαίους προγόνους και δεν τους ξέρουμε. Ρωτήστε σας παρακαλώ οποιοδήποτε όχι ημιμορφωμένο Έλληνα, αλλά ψυχομορφωμένο. Θα τολμούσα να σας πω από τα ανώτατα κλιμάκια της ελληνικής κοινωνίας. Ρωτήστε τους να σας εξηγήσουν γιατί ο Παρθενώνας είναι ένα εκπληκτικό και μοναδικό μνημείο τέχνης. Γιατί? Κάνετε τους με τη σύγκριση. Γιατί ο Παρθενώνας είναι σημαντικότερος από τον πλήκο του Άιφελ. Φοβούμε, δεν προλάβω τίποτε, αλλά η εμπειρία μου και ο σας κάνει είναι ότι τέτοια ερωτήματα δεν ξέρουμε, να τα απαντήσουμε σε έναν. Τι έχει ο πλάτη ο Αριστοτέλης και είναι σήμερα, ακόμα σήμερα, σε από τόσους αιώνες. Μπορείτε να μπείτε σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, οποιοδήποτε του κόσμου. Και θα δείτε μπροστά σας μεταφρασμένο στην εκφόρια γλώσσα τον Πλάτο με τον Αριστοτέλη. Γιατί? Από φιλελληνισμό, από συναισθηματικό. Όχι. Γιατί δεν βγάζουν ιδέα από τα αισθήματα. Τους ενδιαφέρει. Έχει κάτι που ακόμα σήμερα λειτουργεί. Και αυτό κάτι δεν το ξέρει. Δεν το μαθαίνουμε στα σχολιά, δεν το σπουδάζουμε. Κρατάμε μόνο την ψυχολογική έπαρση. Εμείς είμαστε απόγονοι. Ποιοι εμείς? Όταν είσαι απόγονος αρχόντων και εσύ είσαι λακές, ευθελισμένος, τότε τι νόημα σε φανταστείτε έναν κάτοικο των παρυφών, των άθλιων παρυφών, του καλύβου, πνιγμένο μέσα στη λάσπη και στη μύγα, να καυχάτε ότι είναι απόγονος απευθείας των Φαραώ. Τα γεράγατε όλοι. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του ιδεολογήματος αυτού που κυριαρχούσε, επαναλαμβάνω, ήταν αυτονόητο. Ήταν αυτονόητο. Ότι είμαστε συνεχιστές και με μια προσθήκη πολυουσιώδη. Εμείς δώσαμε τα φώτα στη Δύση. Ένα δεύτερο κεφαλαιώδες δεδομένο μιας πλαστής ψεύτικης ιδεολογίας. Η ελληνική εκπαίδευση στην Ελλάδα, αν εξαιρέσετε τις ειδικές επιστημονικές μελέτες ή κάποιους λογίους και επιστήμονες που εκλαήκευσαν το έργο τους, ας πούμε πάνω σε αυτό το θέμα που ετοιμάζουμε να πω, το πρόσωπο βιβλίο της κυρίας Αβελέρα, γιατί το Βυζάντιο είναι αποπελικτικό. Όχι απλώς δεν δώσαμε εμείς στους Ευρωπαίους τις βάσεις του πολιτισμού τους. Οι Ευρωπαίοι στο Μεσαίωνα, όταν δεν υπήρχε πια ελληνικός κόσμος, ήταν κάτω από το τέλμα του Τούρκου, οι Ευρωπαίοι όχι απλώς οικειοποιήθηκαν την αρχαιολογική παράδοση, αλλά ανέστρεψαν τους όρους της αρχαιολογικής παράδοσης. Το μέσα έξω, όπως αναποδηδίζουμε το Γάντι. Αυτό το πράγμα ούτε το διδαχτήκαμε, ούτε το συνειδητοποιήσαμε και εξακολουθούμε και καυχόμαστε εμείς που σώσαμε τα φώτα. Άλλο παράδειγμα, η γλώσσα. Κάποιοι η αρχαία ελληνική γλώσσα συνεχίζει να τρέχει όλες τις νεότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ναι. Αλλά η αρχαία ελληνική γλώσσα, πρώτον, όσο την καταλαβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Δεύτερον, οι γλώσσες δεν γίνονται από κάποιες ιδιοφυλίες. Η γλώσσα δεν πηγαίνει σε πλάτο ή όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Η γλώσσα γεννιέται από την κοινωνική ανάγκη. Μια κοινωνία η οποία θέλει με τη γλώσσα να εξυπηρετεί κάποιες στοιχειώδεις, ορμέντιδες ανάγκες. Έχει μια πολύ φτωχή γλώσσα. Τα παιδιά στα γήπεδα, οι λεγόμενοι χούλιγκανς, συνεννοούνται με 250-300 λέξεις. Μια κοινωνία η οποία δίνει πρώτη προτεραιότητα στην κοινωνία της εμπειρίας, στην κοινωνία ως μετοχή στην αλήθεια. Καθότι αν κοινωνήσουμε, αληθεύουμε, αν το ανιδιάσουμε σε κόμματα, λέει ο Ηράκλειτος. Λοιπόν, αυτή η κοινωνία δημιουργεί γλώσσα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Και βλέπετε μια γλώσσα με τέτοιο πλούτο εκφραστικής, που πράγματι δεν έχει ξαναεμφανιστεί. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις ανατολικές και εκείνα, ας πούμε. Αλλά στον γνωστό ευρύτερο χώρο της Ιρακάνης της Μεσογείου, δεν εμφανίστηκε άλλη γλώσσα που έχει τέτοια εκφραστική πληρότητα, δυνότητα, να μπορείς να διατυπώσεις και τις πιο επιμέρους αποχρώσεις της εμπειρίας σου, των αισθημάτων σου, της σκέψης σου. Βασιστήκαμε λοιπόν σε μια διανομή, άνταση, ας προσθέσω και το δεύτερο σκέλος του ελληνοχριστιανισμού, επίσης σε μια αντίληψη για τον χριστιανισμό, η οποία ήταν και αυτή αντιγραμμένη από την ιδεολογικοποίηση που υπέστη ο χριστιανισμός στη Δύση. Ήταν πει ιδεολογικοποίηση. Ο χριστιανισμός δεν υπήρξε ποτέ ως ιδεολογία. Ο χριστιανισμός είναι μια συγκεκριμένη έκφραση ιστορική. Υπήρξε ως λαϊκό σώμα, ως εκκλησία. Όπως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την εκκλησία του Δήμου. Τι ήταν η Εκκλησία του Δήμου? Ήταν η σύναξη των πολιτών, οι οποίοι συνήφονται σε σύναξη για ποιο λόγο? Για να πάρουν αποφάσεις όπως σήμερα στις γενικές συνελεύσεις? Όχι, ασχολείται πάρα πολύ. Αυτό είναι σαφέστατο σαν αρχαία. Στην Εκκλησία του Δήμου συνήφονται για να πραγματοποιήσουν και να φανερώσουν την πόλη. Δηλαδή έναν άλλο τρόπο συνύπαρξης των ανθρώπων. Όπου η συνύπαρξη πια δεν βασιζόταν στη χρησιμότητα, αλλά στην αναζήτηση του αληθούς. Αυτό είναι η πόλης και η πολιτική για τους Έλληνες. Όταν ήρθε ο χριστιανισμός, πάλι με μία συνύπαρξη έφερνε το Ευαγγέλιο, το καινούριο που κόμισε στην ιστορία. Ένας άλλος τρόπος να συνυπάρχουμε. Να συνυπάρχουμε πάλι για να φανερώσουμε την αλήθεια, όπως η πόλης. Μόνο που τώρα αυτή η αλήθεια δεν είναι ένα κοσμικό γεγονός, κοσμικό με την έννοια του συμπαντικού, αλλά είναι ένας τρόπος ύπαρξης. Να υπάρχει υπερβαίνοντας το εγώ σου. Να υπάρχει επειδή αγαπάς και στο προσωπικό που αγαπάς. Διότι η αιτιώδης αρχή του υπαρξού, Θεός, αγάπη εστί, όχι έχει αγάπη. Δεν είναι η ιδιότητα, είναι ο τρόπος να είναι. Άρα αυτός ο τρόπος είναι ο καταλήκιαν βίος που ζητούσε και η αρχαία Ελλάδα. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι πάλι με ένα γεγονός εμφανίστηκε. Ό,τι λέμε χριστιανισμό, το πιστεύω. Στη Δύση, στους αιώνες που πρώτο εισήρθαν τα καινούργια φύλλα και οι φυλές, στη Δύση, στο 4ο με 6ο μεταξύ των αιώνα, ήταν φυλές και φύλλα βαρβαρικά, πολύ χαμηλού τότε. Εκχριστιανίστηκαν διότι τότε τον είσαι χριστιανό, σήμερα πολιτισμένο άνθρωπο. Αν πούμε, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το επίπεδο που πολύ πέθανε προς τον χριστιανισμό. Και μεταβάλλανε σιγά σιγά τον χριστιανισμό σε μια απλοϊκή ηθικολογία, ευσεβολογία, να σε παροπηδεί, να μιλέψει, να σου πούνε, να μιλέψει ψέματα, τέτοια πράγματα. Αυτό ονομάζεται περιπάτη στενισμό. Δηλαδή είναι μια ιδεολογία, μια θρησκευτική ιδεολογία δίπλα σε πολλές άλλες. Όταν επομένως λέγαμε στην Ελλάδα μιλούσαμε για ελληνικό χριστιανισμό, το τολμούσα να πω ότι μιλούσαμε για έναν ελληνισμό που δεν είχε καμία σχέση με την ελληνική παράδοση και για έναν χριστιανισμό που δεν είχε καμία σχέση με την ξενική εκκλησία. Μιλάμε για ιδεολογία. Έχουμε φτάσει να ρωτήσουμε στο σύνταγμά μας τη διατύπωση επικρατούσα ελληνική θρησκεία είναι ο χριστιανισμός. Ως αν το γεγονός της εκκλησίας που συγκροτείται ως λαϊκό σώμα και δεν είναι η παπάδες του γραφεία. Είναι το λαϊκό σώμα. Όσα αυτή η πραγματικότητα να είναι μια κυρίαρχη ιδεολογία επικρατούσα, άρα με εξουσιαστικές απαιτήσεις. Λοιπόν, για να είμαι σύντομος, γιατί τα περισσότερα από αυτά θα συγνωρίζετε όλοι, όλο αυτό το ιδεολογικό οικοδόμημα που συντήρησε την κρατική ιδεολογία από την ίδρυση του κράτους από τους παραγωγούς μέχρι τα έλεγα του 1967, με τη στρατιωτική δικτατορία του 1967, γελιοποιήθηκε. Οι περίφημοι συνταγματάρχες δικτάτορες οδήγησαν αυτή την ιδεολογία στην ακραία της πια κομική έκφραση. Ελλάς, Ελλήνο, Χριστιανό. Και όλα τα άλλα τα δημόσασε και χαμηλεράμε. Έτσι, όταν τέλειωσαν τα 7 χρόνια της δικτατορίας, όλο αυτό το οικοδόμημα, στο οποίο ξαναλέω τρίτη φορά, είχε θεμελιωθεί ο κοινωνικός βίος, τουλάχιστον στις πολιτικές του προδιαγραφές στην Ελλάδα, κατέρευσε. Τι μπήκε στη θέση. Απολύτως. Καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα δεν ενδιαφέρθηκε έστω, δεν έθεσε πρόβλημα. Καλά, όλο αυτό τέλειωσε η Ελλάδα γίνω χριστιανό. Τι βάζουν στη θέση. Και το κάνουν όπως οι Εγγλέζοι που λένε την παροιμία ότι μαζί με το μωρό του μπάνιο, μαζί με το νερό του μπάνιο πετάμε και το μωρό. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα σαν κοινό στοιχείο συνοχής. Είμαστε δένοι εμάς και λεγόμαστε Έλληνες. Τι κρατάμε από εκείνη την ελληνικότητα η οποία να μπορεί να είναι έναυσμα για να οργανώσουμε σωστά τη ζωή μας, να οργανώσουμε την οικονομία μας, να οργανώσουμε τις κοινωνίες, να οργανώσουμε τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Γιατί το στοιχείο συνοχής μιας κοινωνίας, ξαναλέω, δεν είναι αφηρημένο, δεν είναι, δεν πετάει στους εφαίρες. Είναι συγκεκριμένο στόχος και μέτρο κριτήριο ζωής. Αντίθετα, όχι απλώς δεν μπήκε τίποτα στη θέση του, όχι κανένα ακόμα, μα κανένα δεν ενδιαφέρεται. Αντιθέτως, η σύλλαση μέσα από τον πολιτικό χώρο, ιδεολογίες, οι οποίες ήταν καθαρά πολιτικές και ούτε καν πολιτικές. Γιατί επιτρέψτε μου προσωπική άποψη, μπορεί να ασφάλω ή να λέω υπερβολή, η διάρκεια του τουλάχιστον από το 1974 και μετά. Κυριάρχησε στην Ελλάδα ένας μαρξισμός, εντελώς παλαιομοδίτικος, της δεκαετίας του 20 και του 30 και ζήτημα είναι. Ο μαρξισμός στην Ευρώπη είχε γνωρίσει εξαιρετικές διεργασίες και καινούργια ρεύματα, κριτική σκέψη, είχε μπει κάτω από την προετοιμασία πολύ ισχυρών μυαλών και ομάδων και είχε υποστεί μια. Όχι, εμείς φέραμε ένα μαρξισμό σαν να ζούσαμε στο 1920. Και κυριάρχησε πρόσωπα αυτό το είδος του λεγόμενου μαρξισμού, κυριάρχησε μέχρι την τελευταία, το τελευταίο χωριό, την τελευταία ψαράτικη καλύβα. Γι' αυτό το θεωρούσαμε πρόοδο. Είναι οι προοδευτικές δυνάμεις. Πίσω από αυτό κρυβόταν, νομίζω, και αυτό θα το προηγήσει εκτός από την ειδική εκτίμηση, κρυβόταν μια βαθύτατη ανάγκη για προτεραιότητα της οικονομίας. Όχι πλέον της οικονομίας, όχι κοινωνικής υπηρεσίας, προτεραιότητα πλουτισμού. Η ελληνική κοινωνία εμφάνισε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ δύσκολο και μεγάλο να εξηγηθεί κοινωνικά, εμφάνισε μια απληστία μια επίγουσα ανάγκη να θησαυρείς ηλικές απολαυές, που παρατσενεύει, διότι υποκατέστησε αυτή η πρωτεύουσα ανάγκη ακόμα και την απέτηση, την ανάγκη, τη λογική απέτηση και την ανάγκη της δημιουργικότητας. Εντάξει, θα κερδίσεις λίγο, να δουλέψεις, να δημιουργήσεις. Να δημιουργήσεις και να αμυφθείς. Εάν δεν δημιουργήσεις, πώς διεκδικείς να έχεις μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή ή να έχεις την ίδια με οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι από κάποια στιγμή και πέρα καταργήθηκε στην Ελλάδα κάθε αξιολογική κρίση για οποιονδήποτε. Έπρεπε να λειτουργούν πειθαρχικά συμβουλία, έπρεπε να λειτουργούν εξιολογητές εργασίας ή στην εκπαίδευση ή στην εργασία, έπρεπε να λειτουργούν αξιολογήσεις. Μα διακρίνεται ποιος είναι ο εργατικός και ποιος είναι ο άθυμος. Ποιος είναι ο ικανός και ποιος είναι ο ανίκανος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι προάγονται επί τη βάση των ετών υπηρεσίας. Δεν προάγονται με κρίση. Να κρίνονται. Είναι αυτός ο άνθρωπος κάνει δουλειά. Ο άλλος για τίποτα. Και όχι απλώς επενδύθηκαν. Το επενδύθηκαν με πάθος. Εάν τολμούσε κανείς στα σχολιά του να αναφέρει την ανάγκη, να υπάρχει μια επιθεώρηση. Δηλαδή ένας έλεγχος. Δεν είναι ο κάθε δάσκαλος. Υπάρχουν 19.000 δάσκαλοι που έχουν τελειώσει εκπαιδευτικές ακαδημίες των χώρων της Βαλκανικής. Ρουμανία κυρίως, Ιουγκοσλαβία, πρώην Ιουγκοσλαβία, μέχρι και Αλβανία. Αυτοί οι 19.000 δάσκαλοι, ξέρετε πώς λειτουργούσαν τα πράγματα όταν έπεσε το κομμουνιστικό καθεστώς αυτές τις χώρες. Πήγαιναν οι ατσίδες οι Έλληνες, εγγράφονταν στην Παιδαγωγική Ακαδημία, πήγαιναν κάθε χρόνο και πλήρωναν, πήγαιναν στο τέλος και πλήρωναν, έδωναν το κηφείο και δήλωσαν. Εάν δείτε κείμενα γραπτά τέτοιων δασκάλων, σηκώνετε την δίκαση σας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι προάγονται και μισοδοτούνται εκ τη βάση των ετών υπηρεσίας. Και αντίστοιχα παραδείγματα άπειρα μπορούσαν να μπορεί να φέρει κανείς. Χάθηκε άρα κάτι το οποίο θα μπορούσε, θα όφιλε να είναι ανάσχεση στην κρίση. Μια αίσθηση αξιοκρατίας, όπως λέτε. Να αμείβεται ο μόχθος, να αμείβεται η ικανότητα, να αμείβεται το ήθος. Όταν πάβουν να ανακρίνονται και να αξιολογούνται, καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ο σώσο αιώνα. Μπορεί ο κάθε ένας να απαιτήσει και να να κλωτήσει το συντομότερο δυνατό με τον ευκολότερο τρόπο. Ο εφοριακός να λατωθεί, ο υπάλληλος της κοριοδομίας να λατωθεί, ο γιατρός να πάρει φακελάκι, και άρχισε μια διαφθορά, η οποία δεν είχε το προηγούμενο της. Ίσως μόνο στη Σοβιετική Ένωση, τα τελευταία χρόνια πριν την κατάρρευσή της, είχε διαφθαρεί πια όλο το σύστημα της κοινωνικής υπηρεσίας και δεν μπορούσε να γίνει καμία δουλειά για να μένει το λάδι με τον άλλο. Είχαμε φτάσει σε αυτό, έχουμε φτάσει σε αυτό το ίδιο σημείο. Να μην πολυλογώ και θα μείνει χρόνο σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή θα ήταν με πολύ αχνές πινελιές, με πολύ λιτές πινελιές, μια εικόνα αυτού που προσπάθησα την πρώτη στιγμή να σας παρουσιάσω. Πού μπορούμε να αποδώσουμε τις αιτίες της σημερινής δραματικής καταστάσεως που διαλύσει τη χώρα. Από μέρα σε μέρα περιμένουμε κάποια κοινωνική έκρηξη. Η στόχη πλέον είναι προφάνεια. Εάν πατήσετε σε ειδικούς ρόλους των Αθηνών, οι εικόνες είναι εφιαλτικές. Ποια στιγμή θα γίνει η έκρηξη, ποια στιγμή αυτά τα πλήθη θα πεινάσουν και θα απαιτήσουν το θύμα. Και θα σφαγούμε ο ένας από τον άλλο. Πίσω από αυτά λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει πριν από κάθε διάλογο, προτού που μεθαίνει το τάδε κόμμα ή το δίνα κόμμα, ο τάδε ηγέτης ή ο δίνα ηγέτης, πρέπει νομίζω να συνειδητοποιήσουμε την ακουσία αυτού με το οποίο ξεκίνησα. llenamos todo. Y fe en nuestro día, que si mis propios mensajes supiesen de ser recibidos, o sea, hierarquizo mis mensajes más y me pegue en día de ser recibido. Así, como se enamoré, me pragmatí, o que me conecto en la victoria de nuestros egos, nuestros judeos, que partimos a pasar, me quedísme axiocrepia, que me pasen en la sea impotente. Se le diera avisos, όσο το ειδικόνεμα στο δεύτερο σχέδιο έχει κινηθεί στο διεθνή χώρα χώρο με υπόλοιπη. Πιθανό και εσκεμένα, αλλά και πολύ πιθανό με πάρα πολύ σοβαρά περίσματα. Όσο απαιτήσουμε λοιπόν πάλι κύρος και υπόλοιψη, όχι με τους αρχαίους όρους, με τη δουλειά μας και με το ήθος μας και με τους στόχους. Και πώς τότε πια, εάν αποκαταστήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, μπορούμε στην δεύτερη φάση να προβληματιστούμε και για τον ρόλο που η ιστορία είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, μας έχει αναθέσει να συντηρήσουμε μια πρόταση που ενδιαφέρει πανανθρώπινα. Μια πρόταση που δεν είναι δική μας. Εμείς τη διαχειριζόμαστε επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και στη γλώσσα αυτή που μιλάμε κρύβονται όλες οι αλήθειες που εκπροσωπήθηκαν, που κατορθώθηκαν από τους προγόνους μας. Τότε θα είναι η ώρα. Μην βιαστούμε και νομίσουμε ότι με εκείνη την κληρονομιά θα βγούμε από τη σημερινή κρίση. Η σημερινή κρίση θέλει προϋποθέσεις τιμιότητας, αυτοσυνειδησίας και λογική. Πολύ λογική. Αυτή είναι η πολύ προσωπική κατάθεση που είχα να σας κάνω και νομίζω ότι τα ακόμα πιο ουσιώδη θα βγουν από τη συζήτησή μας. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ποιος θα πάει το μόνο. Παρακαλώ.
Ευχαριστούμε για την παρουσία. Μα η ερώτηση μου είναι, νομίζετε ότι θα ήταν η κατάστασή μας καλύτερη αν ποτέ δεν είχαμε γίνει μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά,
Νομίζω ότι η έλευξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια πολύ μεγάλη ιστορική ευκαιρία. Μια πολύτιμη ιστορική ευκαιρία, την οποία μέχρι τώρα δεν έχουμε μόνο χάσει. Αλλά παρόλα αυτά τα αποτελέσματα ακόμα και τώρα είναι θετικά.
Νομίζω ότι θα θεωρήσαμε τον εαυτό μας πιο υπεύθυνο, αν δεν χρειαζόταν να συνδυάζομαι στους άλλους.
Αν δεν χρειαζόταν εμένα.
Συνδυάζομαι στους άλλους με ασθόνιες άσχησες δύσκολες
θέσεις. Κοιτάξτε, γι' αυτό λέω ότι δεν αξιοποιήσαμε. Διότι, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε τα λεγόμενα πακέτα για την οικονομική σύγκριση, για να γίνει και η ελληνική οικονομία ανταγωνιστική με τις άλλες ευρωπαϊκές. Όλα αυτά τα πακέτα, όπως ξέρετε, πήγαν, συγγνώμη που μιλώ με αυτή τη γενικότητα, όλα, αλλά αυτό δείχνουν τα πράγματα. Έγιναν ιδιωτικές περιουσίες. Και δυστυχώς. Δεν έγιναν έργα οικοδομών. Δεν έγιναν έργα ανάπτυξης της χώρας. Όχι. Δυστυχώς ή εκλάπησαν πολύ χιδέα ή έγιναν έργα τα οποία αφορούν μόνο συμφέροντα στην τεχνιακά συμφέροντα. Φοβούμε ότι είναι έτσι το πράγμα. Δεν είναι.
Πώς προβλέπετε.
Άλλη
συμφωνούμε στα περισσότερα, διαφωνούμε σε μερικά.
Είπατε αυτό είναι το χώρο.
Είπατε διαφορετικά ότι από το 1821 και μετά
το 1800, την
Παπαροκρατία.
1833.
Φτάσαμε στη στρατιωτική δικτατορία στην Γάνα και δεν είχαμε αναπτύξει απολύτως τίποτα ιδεολογικό. Μου φαίνεται αυτές είναι οι δικές ίσως...
Είμαστε πολύ προσεκτικοί, όχι τίποτα. Ήταν μια λάθος κρατική ιδεολογία, όπως αποδείχθηκε το Βέρμαν.
Η οποία κρατική ιδεολογία ήταν από το πεντάρτηχο του παλατιού, του στρατού, της εκκλησίας, των συμμάχων και του κατεστημένου, και δι' του δικαστικού κατεστημένου και οικονομικού κατεστημένου. Οι οποίοι όλοι αποδέχονταν σε ένα πράγμα μόνο, να καταπιέζουν τους άλλους. Και έτσι δημιουργήθηκαν αυτά τα τζάκια, τα μεγάλα και τα ανώτατα οικονομικά, οικονομικά στρώματα, και δεν υπήρχε παραγωγή, πολύ καλά παρατηρήσαμε. Φτάνουμε στην δικτατορία, η οποία όλα καταρρεύσανε, και φτάνουμε μετά από τη δικτατορία στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος μετά από το Παρίσι είδε ότι έπρεπε να φέρει κάποιες αλλαγές και τις έφερε. Εγώ το ονομάζω κάπως κρατισμό, σοσιαλισμό, όπως το είπατε. Και κατόπιν το Πασόκο, τον Ανδρέα τον Πανδρέο, ο οποίος ήθελε να φέρει κατά κάποιο τρόπο μία εξισορρόπηση, μία ισότητα στην Ελλάδα και να σφέρει επίσης και στην αναγέννηση μετά από το 1500 ή μετά από τον Άνταμ Σμιθ του 1776, να μας φέρει τέλος πάντων σε μία, θυμόσαστε την οικονομικές θεωρίες και τις ιδέες, ότι πλέον είναι ο άνθρωπος λογικός και μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, τώρα αν ήταν κάπως μαρξισμός, είπατε, τέλος πάντων, μπορούμε να το κλείσουμε όπως και για τον Καραμανλή Κωνσταντίνο και για τον Ανδρέα τον Πανδρέο και τον Πασόκο. Αλλά έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, χωρίς να έχουμε και παραγωγή, όπως πολύ καλά παρατηρήσατε, και φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε τώρα μια καταναλωτική κοινωνία χωρίς να έχουμε παραγωγή και έτσι μείναμε ξεκρέμαστοι να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο πάνω από την λίμνη και βουτή ξανά μέσα διότι κάποιος μας έφυγε να πέσουμε.
Ναι. Δεν είναι περί σκοπού διαφωνούμε, εκτός από τους εντοπισμούς που κάνατε, τους πολύ συγκεκριμένους για κάποιους παράγοντες που είναι οι αίτιοι, ενώ τις πάντα για τους δικαστική εξουσία, την εκκλησία, την εκπαιδεία. Εδώ είμαι πολύ επιφυλακτικός στο να αποδώσω τόσο συγκεκριμένες ευθύνες. Και βλέπετε σαν δάσκαλος, επιμένω στις γενικές αρχές του προβληματισμού. Εάν υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο εγγύζει και πιο συγκεκριμένους πολιτικούς σχηματισμούς, εγώ δεν αναφέρω καθόλου ονόματα, ακριβώς επειδή πιστεύω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πριν από κάθε συγκεκριμενοποίηση τη λογική των πραγμάτων. Αυτό όμως που οφείλω να πω σε ένα πολύ κοντά σε αυτό που λέτε για να το ολοκληρώσω είναι ότι μετά το 1974 αυτή η προτεραιότητα της οικονομικής, ας μην υπόκειται οικονομική, της καταναλωτικής απέτησης χρησιμοποιήθηκε από τα κόμματα ως τρόπος ψυχοφιλίας. Γι' αυτό και τα πακέτα της ΕΟΚ, η βοήθεια της ΕΟΚ, δόθηκαν πάρα πολλά από αυτά σε επιδοτήσεις ή σε χαριστικές πληρωμές, ακριβώς για να αγοράσουν ψήφι. Τεράστια ποσά ξοδεύονται στις προεκλογικές εκστρατείες για να γίνει πλήση ενδιαφέρον των μαζών. Οι τηλεοράσεις χρησιμοποιούνται για αυτόν τον τρόπο. Έχει πέσει δραματικά το επίπεδο της παιδείας, δραματικά. Με τρόπο ανεξήγητο, τόσο ώστε να επιτρέπει στη λογική, όχι στην πιστοποίηση, να επιτρέπει στη λογική να θέτει το ερώτημα, μήπως τα σχολιά, μήπως τα κόμματα δεν θέλουν τα σχολιά να βγάζουν συνειδητούς πολίτες με κριτική σκέψη, αλλά θέλουν τα σχολιά να βγάζουν παδούς, να βγάζουν ανθρωπάκια τα οποία θα σχολοπηδάνε κατά τα παλκόνια με κασκόλ και με παρελίτσες για τους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτά όλα φαίνονται πολύ πιο απλά και μπορούν να μελετηθούν, κυρίως από όσους έχουν κάποιες στοιχειώδεις γνώσης κοινωνικής, στο σύνταγμα το οποίο έχει επιβληθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, όπου το πολίτευμα, συγχωρέστε με την έκφραση, τη λέω λίγο, είναι πολύ έντονη, αλλά το πιστεύω, ότι το πολίτευμα πλέον δεν είναι δημοκρατία, είναι κομματοκρατία. Όλες οι εξουσίες, όλες, συγκεντρώνονται απολύτως στον Πρωθυπουργό. Αυτός διορίζει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ουσιαστικά. Αυτός διορίζει τον πρόεδρο της Βουλής. Αυτός διορίζει τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τους επικεφαλής του δικαστικού σώματος. αυτό είναι ο ρίσκο τη βουλευτή. Γιατί συντάσσεται το ελληνικό σαπαλό. Ακούστε, μια δημοκρατία η οποία δεν ξεκινάει από την έστω κομματική οργάνωση δεν είναι δημοκρατία. Όταν οι βουλευτέ είναι λακέδε ενό θεουδάρχη και ξέρουν ότι η εκλογή του εξαρτάται από αν το αφεντικό θα του βάλει σε ψυχοδέλτιο ή όχι, τότε η δημοκρατία έχει τελειώσει.
Αυτό ήρθε όμω και πριν από αυτό. Να σε επιλύσω εις αυτό, το οποίο συμφωνούμε. Δεν είναι ένα φαινόμενο που ανακύπτει με τόσες...
Το σύνδεσμα του 2014.
Όχι, δηλαδή και πριν από το δικτατορία του 2007, τα κόμματα υπήρχε διαφορά στη...
Ο αρχηγός αναπόφευκτα είχε κάποια περισσότερη ίση.
Και είχαμε
το αρχή. Συνταγματικά δεν είχε το δικαίωμα αυτός να καθορίζει τα πάντα μέσα στην κομματική οργάνωση.
Δεν υπήρχαν δηλαδή και τότε αρχηγικά κόμματα το 67, πριν από το 67 και δεν είχαμε το παλάτι το οποίο ας πούμε δεν είχε...
Αλλά αφήστε το παλάτι, πάντα άλλο αλλά δεν υπήρχαν αρχηγικά με την έννοια των θεσμικών εξουσιών ο κατάρτης. Βέβαια, υπήρχαν όπως όταν πήγαινα σε γυμνάσιο στην Αθήνα, τα γυμνάσια δεν τα ονομάζαμε τότε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Τα ονομάζαμε με το όνομα του γυμνασιάρχη. Και το γυμνασιάρχη έγινε την σφραγίδα του, στο γυμνάσιο. Πολύ περισσότερο στο κόμμα. Έγινε τη σφραγίδα. Ήταν το κόμμα του Κάου, το κόμμα του Πλασίδα, το κόμμα του. Είναι άλλο αυτό και άλλο η θεσμική κατοχύρωση τη αφαιρεσία. Διότι ο τρόπο που λειτουργούν σήμερα η κομματική αρχική, συνταγματικά, είναι η απόλυτη αφαιρεσία. Οι βουλευτές λειτουργούν ως πιόνια, ως πόλεις. Θα μπορούσαν δηλαδή να μαζεύουν την αρχική συγκυρή και να λένε πόσα πόλεις έχεις εσύ, τόσο. Πόσα εσύ, τόσο. Άρα περνάω το νομοσχέδιο. Αυτό σημαίνει όταν λένε σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ψηφίσετε κατά συνείδηση. Θα το έχετε ακούσει. Δηλαδή σε όλες τις άλλες δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Αυτά είναι για κάθε.
Θα προτιμούσατε να είστε βουλευτής πριν από το 67 ή μετά το 74. Όχι, δηλαδή θεσμικά που λέτε.
Κοιτάξτε, είναι... δεν είναι αυτή η στιγμή. Είναι η δουλειά που σα παρακαλώ.
Κύριε καθηγητά, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα δύο μας. Ωστόσο, παρότι αυτοί είναι λόγοι όντως της κρίσης, είναι λόγοι που ισχύουν όχι μόνο από τη γέννηση του σύγχρονου κράτους, αλλά και πριν. Παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο διασπαθίστηκαν τα δάνεια της Επαναστάσεως του 21 ήταν ο ίδιος τρόπος με τον οποίο διασπαθίζονταν όλα τα δάνεια όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά για να έτσι, για να στηρίξω το επιχείρημά μου αυτό, λέω ότι πάντα έτσι, αυτά συνέβαιναν στο ελληνικό κράτος. Επιτρέψτε μου για ένα λεπτάκι να σας διαβάσω ένα αποσπάσματο από ένα ποιηματάκι. Για ένα λεπτό μόνο. Θα σας πω και ποιος είναι. Θα καταλάβετε εσείς. Στα κάθαρτα κυλήστε μας του Τούρκου και πιο βαθιά. Πατήστε μας με κάτι και από το πόδι πιο σκληρό του Τούρκου. Διαβασμένοι, το τόρι, σπιρουνάτι, ραζοφόροι, δασκάλοι, ρουσφετλίδες, οικοπεδοφαγάδες από κάτι, κομματάρχηδες και κοτσαβασίδες. Και τις γραμματικές οι μανταρίνοι και τις πολιτικές οι φασουλίδες, ταρτούφοι, ραμπαγάδες, καρταρίνοι. Προγόνους πάρε, απόγονους δαιμόνους, όλα της ιστορίας στα συναξάρια. Όλους τους ελληνισμού, του ελληνισμού τους φανφαρόνους, όλα τη τροπιοσύνη στα καμάρια, του λόγου τις σκορπές, τους παραλίδες, τους σοφούς των πολέμων τα λιοντάρια, ομοίους αρχινίδιδες αχιλίδες, καθώς περνούν ανάκατα στη στράτα, καποδίστριες διάκους κοραίδες, όλα φτιάξτα γιουβέτσι και σαλάτα, να και το ρετσινάκι στην ταβέρνα, και τα τριωριά και ρίξου και φάτα, και έπνα ρούφα, σε πάντων το τριξέλνα. Κωστής Παλαμάς, 1897, τα σατυρικά εκδικάζουν ακριβώς αυτά τα οποία συμβαίνουν και σήμερα στην Ελλάδα. Τα ίδια συμβαίνουν. Πρέπει να αλλάξουμε από την αρχή φιλοσοφία. Η διαφορά από τότε μέχρι σήμερα είναι ότι οι γονείς μας ήταν φτωχοί, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν την αξία της εργασίας. Σήμερα αυτό το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι αυτή η αξία της εργασίας, η οποία είναι, είπατε, οι αξίες είναι πράγματα υποκειμενικά. Αυτή είναι παγκόσμια. Ο χριστιανισμός λέει ότι είναι εργαζόμενος που είναι αισθητό. Ο μαρξισμός στηρίζεται στην εργασία. Ο καπιταλισμός στηρίζεται στην εργασία. Όλα στηρίζονται στην εργασία. Σήμερα στην Ελλάδα ένας νέος, αν είναι άντρας, αρχίσει να βάζει ένσημα στα 30. Δεν ξέρει ούτε την αξία της εργασίας, ούτε την αξία του χρήματος, ούτε άμα είναι αριστερός την αξία της καταπίεσης γιατί πρέπει να είναι μαρξιστής, ούτε αν είναι εμπειρογνώμονας που θα κόψει τα ασφαλιστικά, τις ασφάλειες των φτωχών κτλ. Ότι μιλάει για πραγματικούς ανθρώπους. Αυτά είναι τα προβλήματα.
Έχετε πολύ δίκιο. Έχετε πολύ δίκιο ότι πολλά από τα προβλήματα τα οποία έχουμε σήμερα έχουν πολύ μακρινές ρίζες στην ίδρυση αυτού του κρατηδίου, το οποίο όταν ιδρύθηκε και δεν οργανώθηκε για να είναι ελληνικό, δηλαδή για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις πραγματικές αυτής της κοινωνίας. Δεν κάθισαν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι μεγάλο, ιστορικό, δεν είναι γιατί δεν κάθισαν να τα πούμε. Τι είμαστε εμείς, μέχρι τώρα, χιλιάδες χρόνια, πώς είχαμε πλήρους από τις ανάγκες μας, τίποτα. Επικράτησε δυστυχώς, γι' αυτό ήρθε άνωθε, από τους Ρωμαίους, αλλά και από τους Κοραϊκούς. Ο Κοραϊς είναι, όπως λέει ο Ράτσιμαν, ο κακός δαίμον του ελληνισμού. Ήρθε το καπέλο, θέλουμε να γίνουμε έθνος ευρωπαϊκών. Να μιμηθούμε τα λελαμπρισμένα και πεκοπτισμένα της ευσπερίας έλλης. Και φτιάξαμε ένα κράτος, το οποίο, επαναλαμβάνω, αντέγραψε όλους τους θεσμούς αυτή τη Δύση. Το Εθνικό Τυπογραφείο στον Άθλιο λειτουργούσε μεταφραστικό. Ποινικό σχόλιο, αστικό σχόλιο, σύστημα διοίκησης, εκπαιδευτικό, εκκλησία. Τα πάντα αντιγραφή κυρίως από το βαβαϊκό κρατήδιο, αλλά και από άλλα μοντέλα της Ευρώπης. Μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή, ψηφίζουμε στην Ελλάδα το σχέδιο της ΦΕΗΝΙΣ, το οποίο είναι η χαριστική βολή για ό,τι υπήρξε το κύτταρο του ελληνισμού, η κοινότητα. Αυτή είναι ο καλλιτάτης που τον είπα. Η κοινότητα, ο Έλληνας έχει ανάγκη ακριβώς σώζοντας εθισμούς του ναζίματος, της αρχαίας πόλεως. Δεν αντέχει να ανήκει. Κάποτε λέγαμε στο χωριό, φτιάξαμε πλατεία, φτιάξαμε σχολείο, φτιάξαμε δρόμο. Σήμερα ρίχνει χαλάζι και λέει πού το κράτος. Το κράτος θέλει. Θέλει απαραίτηση από κάθε συλλογικότητα. Αυτό έχει εξελιχθεί, ξέρετε, λαοί οι οποίοι δεν έχουν περάσει και από την εμπειρία της προτεσταντικής ηθικής. Που έχουν οι περισσότεροι εδώ πέρα και οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, μέσα στην αρχαία σε ένα κώδικα που σκύβει ο κεφάλι και του δέχεσαι η δική σου. Αυτό επιτρέπεται, αυτό καταλαβαίνετε. Όχι να σε έχει ευτυχώς ποτέ πάνω από το κεφάλι αυτό. Τώρα όμως, είχε όμως τι. Την ανάγκη να κοινωνεί, να μετέχει. Είχε ανάγκη τον έπαινο του Δήμου και των σοφιστών. Τα δίκαια και ανεκτήματα. Όταν το έχασε αυτό, έχει γίνει ένα ευρωτελικό κτίριο της προεστατικής. Ο τρόπος που παρκάρει, ο τρόπος που οδηγεί, ο τρόπος που διεκδικεί, ο τρόπος που υπερασπίζεται μόνο δικαιώματα. Και αυτό είναι παιδαγωγικό σύστημα. Δεν θα ξεχάσω το περίφημο το πέρσινο Δεκέμβρη, και δίνω λεγόμενος, το διαλόγω με εξαίρεση του Δεκέμβρη, τα μαύρα μας τα χάλια. Η διαγωνία σου απέναντι στο σπίτι μου είναι ένα αστυνομικό τμήμα, 100 μέτρα αρχικά. Και είδαμε τα μάτια μου να φέρνουν οι δάσκαλοι συντεταγμένα τα παιδιά του δημοτικού για να πετάξουν νεράντια στο αστυνομικό τμήμα, φωνάζοντας μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνια. Κανείς εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόταν η ψυχή αυτού του παιδιού και τι πάει. Ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει ξέροντας μόνο να διεκδικεί, όχι να μετέχει. Όχι να μοιράζεται. Τώρα, μέσα στην παροδία έχετε δίκιο λοιπόν ότι δημιουργήθηκε λάθος. Και αυτά τα λάθη τα περιέγραψαν και ο Σουλής και ο Ροίδης και το θαυμάζει ορισμό του γιατί είναι κόμμα, είναι λάθη. Ή το κλίμα που διαβάσατε παράδειγμα, αλλά είχαν αυτή την πληκτρολογία ότι γεννήκευαν και εμφάνιζαν ως εικόνα κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, ακόμα είχε τις αντιστάσεις του. Είχε τις αντιστάσεις όσο λειτουργούσε κοινότητα, συνείδηση κοινωνική. Στην Ελλάδα, αν λήξει αυτό το πράγμα, δεν θα καθίσετε με καμιά δεδομική. Φοβούμαι. Λέω με την κοινωνική απάντηση της κοινωνικής και το οποίο παραβάσει είναι σωστό. η μία σπαταλάει ακόμα περισσότερο από την άλλη, ακριβώς για να αγοράζει ψήφους. Διότι δεν τους ενδιαφέρει η πατρίδα, δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία, τους ενδιαφέρει η επανεκλογή τους. Μόνο, τίποτε άλλο. Οπότε οι γαλλιστές, λέει αυτούς πρέπει να τους μαζέψουν, να πάμε να υπογράψουν ένα συμβόλαιο. Και αυτό το συμβόλαιο είναι το μνημόνιο, το οποίο ορίζει, οριοθετεί, τι ζητούν οι γαλλιστές. Ζητούν να περιοριστεί, να περιοριστούν τα έξοδα του κράτους, να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Δεν λένε με ποιες πολιτικές, με ποια μέτρα πρέπει. Αυτό είναι φύγη της κυβέρνησης. Έρχονται τις πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες την εξοργιστική σπατάλη που κάνουν τα κόμματα του κρατικού χρήματος, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 1.500 εταιρείες του δημοσίου, τις οποίες πρόεδροι και διευθύνονται σύμβουλοι είναι κομματικά στελέχη. Και αυτό είναι και την προηγούμενη κυβέρνηση και την προπροηγούμενη με όλες. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται αστρονομικούς μισθούς. Δεν έχει κλείσει ακόμα ούτε μία από αυτές. Τα κόμματα στην Ελλάδα έχουν προεξοφλήσει την κρατική επιχορήγηση που έχουν μέχρι και το 2016. Ούτε αυτό εφήγηκε
καθόλου.
Ούτε μείωση των αποδοχών των κρατικών, ούτε μείωση των αποδοχών των κρατικών, κυρίως μείωση των κομματικών δαπανών. Και αντί αυτού κόβουμε τις συντάξεις και τις μισθούς των χωριών. Και καλούνται οι Έλληνες σήμερα να ζήσουν με συνθήκες όχι φτώχειας, ευστελισμού και εξαστελισμού, διότι με σωρείτε. Και ο μισθός είναι η δουλειά του εργαζόμενου, η καταβολή του μόχου του, η αμοιβή του μόχου του. Και ο συνταξιούχος δεν παίρνει χρήματα που του χαρίζει το κράτος. Είχε κάνει μια ασφάλιση δουλεύοντας το κράτος. Λοιπόν, αυτά ασύστολα και χωρίς καμία τροπή. Αυτό είναι το οποίο οργίζει τους Έλληνες. Και βλέπετε τα ποσοστά, δεν ξέρω, είδατε χθες τις εφημερίδες, χθες και εκεί. Είδαμε, ναι, σε χθες μία εφημερίδα. Ότι το 88% απορρίπτει και τα δύο κόμματα και δεν ελπίζει από κανένα κόμμα σωτηρία. Το 88%. Δηλαδή μένουν πια μόνο οι λογομένοι.
Και γιατί πάει και τους καταψηφίζει, κύριε καθηγητά. Γιατί πάει και τους καταψηφίζει. Αυτά γίνονται πρώτων εκλογών και μετά των εκλογών τα δύο μεγάλα κόμματα συγκεντρώνουν τουλάχιστον.
Είναι πάρα πολύ λογική ερώτηση. Διότι νομίζω αυτό θέλει μια ανθρωπολογική σπουδή. Ο άνθρωπος, ναι, δεν μπορεί ψυχολογικά να μείνει εκκρεμής. Ίσως αν οριμάσουμε ακόμα περισσότερο, αν οργιστούμε ακόμα περισσότερο, να αυξηθούν πραγματικά τα ποσοστά αποχής, εάν δεν πάει να ψηφίσει το 80% των ψηφοφόρων, τότε το σύστημα θα καταλάβει. Και αυτό θα έχει σημασία.
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να μείνω στις δύο λέξεις τις οποίες τελειώσατε την ομιλία σας, τιμιότητα και αυτοσυνειδησία. Σε ό,τι αφορά τη τιμιότητα, ποια θα ήταν εκείνη η δύναμη, ο δεσμός, θα έλεγα, έρισμα που να φέρει αυτή η άνεση την απώλεια αυτή. Είναι το έρημα στην κοινωνία. Και εμείς από ποιες διεργασίες θα έχουμε να αποκτήσουμε την αυτοσυνειδησία.
Αρέσει πολύ η ερώτησή σας και η ερώτηση θα απαντήσω με μια απάντηση εντελώς παραδείγματος. Αλλά είναι η πολιτική μου πεποίθηση. Η πεποίθηση μου είναι ότι εάν θέλουμε να ανακάμψει αυτή η κοινωνία και αυτή η οικονομία, και εδώ είμαστε μια ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η οποία όμως. Η οποία όμως παίρνει μια εκπληκτική μεταρρύθμιση. Δεν σταματάει στα σχολεία. Δεν είναι κατά σπίτι. Εκεί όμως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί ο καθένας καταλαβαίνει την εκπληκτική μεταρρύθμιση που ξέρει. Κάθε κυβέρνηση κάνει και μια μεταρρύθμιση. Και αυτό θα με φάει στο χάρτη. Άρα το πρόβλημα μετατίθεται. Θα βρεθούν εκείνες οι δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες θα μπορούσαν πράγματι να αναλάβουν το βάρος. Ας πούμε, μέσα στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Προπαίγοντα ρόλο έχει το λεγόμενο εθνικό αναδιατηρητικό συμβούλιο, δηλαδή ο κοινωνικός έλεγχος των εμπόρων του θεάματος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Δανία δεν είναι καμία επανάπτυξη χώρα. Η Δανία έχει δύο πιλωτικά καναλιά όλα αυτά. Και ξέρει να αμήνεται το κοινωνικό σώμα. Αφήνει στον κάθε έμπορο να παίζει με τις ψυχές των παιδιών, με τις ψυχές των πολιτών. Να δημιουργεί κνόβαλα τα οποία πιο και ψηφίζουν. Όποια ηθοποιό βλέπουν συχνά στο Σύρια ή όποιοι μας κερδουργεί στα Ιδρύματα. Πραγματικά πράγματα. Λοιπόν, μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ξεκινάει από αυτά. Και μετά φτάνει στον δάσκαλο, φτάνει στον επιθεωρητή του δασκάλου, φτάνει στον τρόπο οργάνωσης. Εδώ έχει αφισθεθεί ολόκληρος θεσμός. Το λύκειο δεν ήταν λύκειο. Τα παιδιά του λυκείου ασχολούνται μόνο με το φροντιστήριο για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Άρα αυτό θα απαντούσα από λίγο την παράδοση.
Τελευταία, ότι η εκπαιδευτική μετέλευση είναι αυτό που χρειάζεται ο τόπος, νομίζω το έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά είπατε κι άλλο ένα πράγμα, είπατε αυτή η εκπαιδευτική μετέλευση πρέπει να πάει σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε...
Όχι πρέπει, πηγαίνει, αν είναι σωστή μετέλευση, πρέπει σε κάθε σπίτι.
Και εγώ θα έλεγα ότι μια εκπαιδευτική μετέλευση που μπορεί να γίνει και να πάει σε κάθε σπίτι, είναι άμα αλλάξουμε την γλώσσα μας από νέο ελληνική, να την κάνουμε απλή καθρέφουσα. Και αυτό το λέω γιατί πριν από ένα μήνα κάθισα και διάβασα αρχαία ελληνικά χωρίς τη μετάφραση. Και ήταν τόσο δύσκολο σαν να διάβασα μαθηματικά, ας πούμε, στο Μάστερ Λέβελ. Και αν ας πούμε είχαμε τώρα, αφού παραμείνει με την απλή καθρέφουσα τώρα, ο κάθε Έλληνας θα ήταν σκεπτόμενος Έλληνας, διότι θα έπρεπε να σκέφτεται στην καθημερινή του γλώσσα με την απλή
και
αυτό
από
μόνο του πιστεύω
ότι
ήταν ικανό για να
ξυπνήσει
για
εμάς τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Θα μας συγχωρέσετε επειδή είναι σχολεία τους δάσκαλους. Να κάνω τη διόρθωση ότι μην μιλάτε για καθαρέμουσα. Η καθαρέμουσα είναι μια ψέση της γλώσσας. Είναι μια ψέση ο κοραής για να μοιάζουν με δίθεν στους αρχαίους προγόνους μας. Κάθε ιστορική γλώσσα έχει ένα δημόδες, όπως λέμε, λαϊκό ιδίωμα και ένα λόγιο ιδίωμα. Για μας τα αρχαία ελληνικά δεν είναι ξένη γλώσσα, ούτε είναι καθαρέγγωση. Είναι γλώσσα η οποία έτρεφε επί αιώνες το δημόδες, το λαϊκό ιδίωμα. Γι' αυτό και είναι γεμάτο το λαϊκό ιδίωμα με εκφράσεις και λέξεις της αρχαίας ελληνικής. Επομένως, είναι θέμα εκπαιδευτικού συστήματος. Μπορείς να μάθεις αρχαία ελληνικά, συγγνώμη που το λέω έτσι αξιωματικά, μπορείς να μάθεις αρχαία ελληνικά στα παιδιά του δημοτικού παίζοντας. Δώσε τη λέξη είδο να πει τα παράγωγα. Τι τραγωγή, ευρωπαϊκό, τι τραγωγή κλπ. Να παίζει το παιδί μας. Ήδη μέσα στη γλώσσα κάποτε υπήρχε το ότι τα παιδιά κόψαν τα ξύλια και τραγουδάγανε επί το σπηλαίο θίκτεται εν φάτη των αλόγων. Τα κάλυπτα. Σήμερα έχει χάσει την αίσθηση της ιδιωτικής, δεν ξέρει που λειτουργεί η ιδιωτική, δεν ξέρει που λειτουργεί το απαρέμφατο. Η καταστροφή που έχει γίνει, αυτά είναι το απελπίσω. Η καταστροφή που έγινε, μη διδασκαλία των αρχαίων στα σχολεία, φοβούμαι ότι είναι μοιραία, αλλά ας μην το κάνουμε. Η ώρα είναι 10 και 10.
Η καθηγήτρια μας θα κάνει μια τελευταία ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά το ψυχοψήξω, είναι της ισοπαίδωσης. Δηλαδή, μια σχέση της ισοπαίδωσης, της κουλτίας, της θρησκείας, πολιτιστικών αξιών.
Παρακαλώ.
Διάσημο την πολιτεία και σχέσης. Μιλήσει την ιεραρχία, μιλήσει την κοινότητα, τη συμβότητα. Η χρησιμότητα του παθαρού του αξίδης αρχή. Κατάξεις όλοι οι χρόνοι. Μεταφράζω σωστά αντιαφορία. Γύρις, προθυμική, κατόρθωσε τα πάντα. Αντράνε, εκλήθη, πολιτικούς και πολίτες.
Η ερώτηση.
Νομίζω ότι τουλάχιστον στου σκεπτόμενου ανθρώπου, οι οποίοι αφαίρετα λέω είναι πολύ ανοιχτοί στην κοσμική, είναι συνειδητό ότι το διεθνή με το Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι οι παράγοντε που μπορούν να μα βγάλουν από την κρίση. Από την κρίση θα βγαίνουμε και θα βγούμε, αν βγούμε, μόνο εάν γίνει μια εσωτερική εξάρτηση. Μόνο, κοιτάξτε, έχουμε το προηγούμενο, συγχωρέστε με τον θα σα ενοχλήσει, θα πω ένα όνομα. Θυμηθείτε απλώς τι ήταν η ρωσική κοινωνία επί Γέλτσιν. Μια πεθαμένη. Μόνο οι θάνατοι από αστεία και από αλκοόλ ήταν χιλιάδες. Και άρχισαν δύο τετραετίες ενός ηγέτη για να αναστήσει αυτή την κοινωνία και να την κάνει πάλι δεύτερο πόλο ισχύω στον κόσμο. Ένας άνθρωπος πώς μπορεί να εκπνεύσει και να αναστήσει μια κοινωνία. Άρα θα μου πείτε, άρα θα σα δώσουν τελέχη και θα περιμένουν να σα έρθει ένα σκουπί. Όχι. Θα σα πω σαν τελευταία κατάληξη αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον λέω και ξαναλέω στις εφημερίδες της εφημερινής, ότι ρεαλιστικά δεν υπάρχει παρά μία διέξοδος. Μια υπηρεσιακή κυβέρνηση με κοινοβουλευτική ένδυση προσωπικότητων, ανθρώπων με άλλη ιδιοτέλεια, οι οποίοι είχαν ανάγκη σε αυτήν την περίοδο να διαχειριστούν την κρίση με στόχο τη σύγκληση εθνικής συνέλευσης, εθνοσυνέλευσης συντακτικής για καινούργιο σύνταγμα. Όπως έγινε ανώσιο μετά την απελευθέρωση, όπως έγινε μετά την μικρασιακή καταστροφή, καινούργιο σύνταγμα να απαλλάξει τη χώρα από την κομματοκρατία, από αυτές τις συντεχνίες συμφερόντων οι οποίες παριστάνουν τους πολιτικούς και την πολιτική ηγεσία. Νομίζω ότι η επιστροφή σε καινούριο σύνταγμα θα ήταν να το σκεφτείτε και να το βασανίσετε, δεν το λέω συνταγή, ως προβληματισμό το εκφέρω, θα μπορούσε να είναι η γονιμότερη λύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.